Татар халык әкияте Аю белән Бабай. Борын заманда Аю белән Бабай яшәгән. Бабай бодайны урып алган, ә аюга камылы калган. Алар икәүләп шалкан чәшкәннәр. Шалкан бик мул булган диләр. Бабай аюдан: "Син шалканның кай җирен аласың? Тамырынмы, яфрагынмы?" дип сораган. Аю хайваннарның яфракны яратып ашаганнарын күргән дә яфракка кызыккан. "Мин шалканның яфрагын алам" дигән һәм яфрагын алган. Бабайга шалканы калган. Икенче елны аю белән бабай бодай чәшкәннәр. Быел инде бабайдан алдатмам дип уйлаган аю. "Мин быел тамырын алам, ә син сабагын ал" дигән ул бабайга.